Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa bangunan Bait Suci itu berfungsi sebagai sarana bagi umat Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami mendapatkan berkat rohani melalui firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 63 sampai dengan ayat 65, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga, raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mesbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita. Selama 7 hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mesbah-mesbah dalam Bait Suci itu ternyata tidak mampu mengakomodasi semua binatang korban yang disebutkan di dalam bagian ini. Oleh karena itulah, maka mesbah sementara didirikan untuk mengelola jumlah yang besar dari binatang-binatang yang dikorbankan pada waktu itu. Dan setelah hewan-hewan itu dikorbankan, maka dagingnya diturunkan lalu dibagi-bagikan kepada rakyat. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 8 ayat 66 mencatat demikian. Pada hari yang ke-8, disuruhnya bangsa itu pergi. Maka mereka memohon berkat untuk raja. Lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Saudara, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, di mana ayat 1-3 mencatat demikian. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Saudaraku, kita melihat di sini, Allah berkata kepada Salomo, "Aku akan menemuimu di sini pada bait suci." Ini tentu saja merupakan sebuah tempat bagimu untuk datang, bagi orang yang datang, dan bagi dunia untuk datang. Dan ini merupakan sebuah tempat pertemuan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 9, ayat yang keempat mencatat demikian. "Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku." Saudaraku, kita melihat di sini, Daud sendiri sebenarnya merupakan standar manusia, bukan suatu standar yang tinggi menurut standar Allah. Daud memang memiliki suatu kapasitas yang luar biasa bagi Allah. Ia begitu mengasihi Allah, namun ia pun mengalami kegagalan. Ia melakukan kesalahan, ia goyah, dan bahkan ia jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi, ia bangkit kembali dan datang kepada Allah, lalu memohon pengampunan. Daud ingin tetap memiliki persekutuan dengan Allah. Dan Allah mengatakan kepada Salomo bahwa ia ingin agar Salomo juga hidup di hadapan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Daud ayahnya dengan suatu integritas yang tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, integritas hati itu penting bagi kita pada saat ini oleh karena ada begitu banyak penipuan dan juga kemunafikan di dalam ruang lingkup Kristiani. Kita tentu saja tidak bisa mengelabuhi Allah. Allah tentu saja sudah mengetahui semuanya. Daud hidup di hadapan Allah dengan integritas hati yang penuh. Ketika ia berdosa, maka ia mengakuinya dan kemudian ia juga meminta pembasuhan. Dan walaupun Daud tidak sempurna, akan tetapi saudaraku, Allah menjadikan dia sebagai suatu standar. Hiduplah di hadapanku sebagaimana ayahmu Daud. Dan selanjutnya saudaraku, 1 Raja-Raja 9 ayat yang kelima mencatat demikian. "Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Saudaraku, Anda lihat di sini, sepanjang bangsa Israel memiliki raja, maka raja itu harus berada dalam garis keturunan Daud. Dan untuk masa sekarang, ada Tuhan Yesus yang juga berada di dalam garis keturunan Daud, yang kedua tangannya sudah tercucuk paku, dan dia saat ini memegang imamat yang rajani dari alam semesta ini. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 9, ayat 6 dan 7 mencatat demikian. "Tetapi, jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi nama-namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa." Saudara, orang Yahudi tentu saja memiliki sebuah amsal pada saat ini, dan hal itu diturunkan secara lisan. Kemudian, 1 Raja-Raja 9 ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudaraku, saat ini bangunan itu telah dihancurkan. Mengapa? Karena bangsa Israel melupakan Allah. Saya ulangi, mengapa bangunan itu dihancurkan? Karena bangsa Israel melupakan Allah. Itulah jawabannya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 9 ayat 10 sampai dengan ayat 12, firman Tuhan mencatat demikian. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Hiram melihat ke-20 kota tersebut, ia merasa bahwa kepadanya belum diberikan bayaran yang penuh atas semua hal yang dilakukannya terhadap Salomo dengan membangun bait suci itu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 9, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab itu, ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya Tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem. Dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo, dan Geser. Sebab Firaun, Raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Geser, lagi pula ada orang Rodi yang digerakkan di Bet Horon Hilir, di Baalat di Tamar di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem, atau di Gunung Lebanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Anda lihat, bagian ini menjabarkan atau menjelaskan perluasan kerajaan Salomo dan juga program-program pembangunan dari gedung-gedungnya yang begitu luar biasa. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 9, ayat 26-28, firman Tuhan mencatat demikian. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot di tepi laut Teberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir Dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo baru saja mulai menguasai pasar emas pada masa itu. Ia juga memiliki angkatan laut yang kuat. Esion Geber itu terletak di sayap timur dari Laut Merah, dan ini tentu saja merupakan pelabuhan Laut Salomo. Tempat ini terletak dekat dengan kota Elot di Israel. Kita melihat bahwa kemasyuran Salomo ini berkembang dan jelas ada begitu banyak orang yang berkunjung ke Yerusalem untuk menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, di mana ayat yang pertama firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Saudaraku, Ratu Seba dikatakan mengunjungi Salomo karena apa yang sudah didengarnya. Ratu Seba telah mendengar tentang sebuah bait suci di mana manusia dapat mendekati Allah. Dan karena itulah ia ingin mengetahui tentang hal itu lebih jauh lagi. Ia tentu saja pernah mendengar juga tentang hikmat Salomo. Karena itulah maka ia datang untuk menguji Salomo. Selanjutnya 1 Raja-Raja 10 ayat 2-5 dikatakan demikian. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannyalah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa ternyata sang ratu itu dapat menyaksikan bahwa Salomo mendekati Allah dengan mempersembahkan korban bakaran. Ini tentu saja merupakan gambaran dari persembahan yang lebih banyak berbicara tentang Kristus dan juga kematiannya untuk menggantikan kedudukan orang lain. Dan tentu saja Ratu Seba begitu terkesan dengan hikmat Salomo dan juga dengan segala program pembangunannya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 10 ayat 6-7 mencatat demikian. Dan ia berkata kepada Raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Perhatikan di sini, saudaraku, Ratu Seba ternyata sudah mendengar sebagian tentang Salomo dan sekarang ia datang untuk menyaksikan sendiri apa yang belum diketahuinya. Kemudian 1 Raja-Raja 10 ayat 8-9 firman Tuhan mencatat demikian. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Anda lihat, ini adalah kesaksiannya, dan saya pikir, itu juga mengungkapkan bahwa ia telah datang untuk mengenal Allah yang hidup dan yang benar. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 10 ayat 10 mencatat demikian. Lalu diberikannyalah kepada Raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah, dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Kita melihat Ratu Seba itu ternyata telah membawa sejumlah besar harta dan itu semua diberikannya kepada Salomo. Dan kemudian selanjutnya, 1 Raja-Raja 10 ayat 11-12 mencatat, lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hiram adalah Raja Tirus dari Fenisia yang merupakan bangsa pelaut. Kita lihat di sini bahwa Salomo meneruskan program pembangunannya. Ia membuat tiang-tiang untuk rumah Tuhan dan juga untuk istana raja. Juga dia membuat kecapi dan gambus bagi para penyanyi. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 10 ayat 13 mencatat, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Ratu Seba ini adalah suatu contoh dari banyak orang yang datang mengenal Allah pada saat ini. Kisah para rasul mencatat ada berapa banyak pertobatan seperti sida-sida di Ethiopia, Saulus dari Tarsus, dan juga Cornelius. Namun kita tahu ada ribuan orang yang datang untuk mengenal Kristus pada masa itu. Selanjutnya 1 Raja-Raja 10 ayat 14-16 firman Tuhan mencatat demikian. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Salomo membangun pasar emas. Kerajaan telah mencapai puncaknya. Dan sebenarnya, Daud yang membawanya kepada posisi ini. Tetapi kini kita melihat bahwa Salomo adalah orang yang mampu memajukan dan juga menikmati perdamaian, kelimpahan bahkan kemakmuran. Selanjutnya 1 Raja-Raja 10 ayat 22 mencatat demikian. Sebab di laut, raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun, kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Saudaraku, Anda lihat, ada catatan yang kurang baik di sini. Kita tahu bahwa Salomo sebenarnya dipanggil untuk memberikan suatu kesaksian kepada dunia, sehingga dunia berdatangan ke negerinya. Tetapi apa yang dilakukannya? Salomo justru hanya menghabiskan waktu dan energinya hanya untuk memuaskan ide dan juga berbagai gagasannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat yang selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.